subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor Jimco ah, bisha Abriilna waa 8 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah siyaasiyiinta Kanada oo kuwa Soomaalida ay ku jiraan oo ka soo horjeestay in dhallinyaro Soomaali ah dalkaasi laga tarxiilo.
Dad dhallinyaro ah oo runtii aqoon leh, oo karti badan, oo shaqo badan, wax dambi aan waddanka aan ka gelin, oo haddana qaxootigoodii la aqbalay oo la aqoonsaday in muddo kadib iyagu caruur ku dhalay waddanka jooga, in haddana la yidhaahdo ma tihidin dad reer Soomaaliya, waxay u egtahay arrin maartay khaldan.
qodobada kale ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah duulaanka Ruushka ee Ukraine oo saameyn dhaqaale ku yeeshay waddanka Turkiga, Australia oo hub iyo saanad militari u diraysa dalka Ukraine, barnaamijkii umuuraha Islaamka, iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. balse waxaa soo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir ah. golaha sanadka ee Mareykanka ayaa haweeneydii ugu horreysay oo bulshada madow ka soo jeeda oo ansixiyey inay noqoto garsoore rasmi ah oo ka tirsan maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka. codbixin ka dhacday golaha sanadka oo ay goobjoog ka ahaayeen dhammaan 100 xubnood ee golahaasi uu ka kooban yahay ayaa 53 senator oo ka mid a waxay ogolaadeen ama ay ansixiyeen in Ketanji Brown Jackson ay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda sare, halka 74 senator oo kalena ay kasoo horjeesteen. xubnaha xisbiga Dimuqraadiga iyo 3 xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, kuwaas oo kala ahaa Susan Collins, Lisa Markowski iyo Mitt Romney, ayaa hore u ballanqaaday inay u codeynayaan ansixinta garsoore Ketanji Jackson. haweeneydan la ansixiyey ee Ketanji Jackson ayaa waxa ay ku biireysaa 3 garsoore oo kale oo haween ah oo xubno ka ah maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka ay 4 haween ah ay maxkamadda mar garsoorayaal ka wada noqdaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u magacaabay Jackson inay bedesho garsoorihii hore shaqada uga gaboobay ama ka fariistay Stephen Breyer, oo markaasi ka mid ahaa 9 garsoore. Jackson waxa ay shaqadeeda bilaabi doontaa xagaagan marka uu si rasmi ah shaqada uga fariisto garsoore Breyer. maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa ka kooban 9 garsoore oo aan lahayn waqti xadidan oo ay shaqada ka dhammaato. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa Khamiistii sheegay in Ruushka lagula xisaabtami doono dembiyada dagaal ee Ukraine kadib tacadiyo daran oo ka dhan ah dadka rayidka oo ay ka geysteen bannaanka magaalada caasimadda ee Kiev. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka oo ka sheekeeya xadgudubyada ka dhanka ah dadka rayidka ee ka dhacay agagaarka Kiev ayaa sheegay in Mareykanka iyo NATO ay garab taagan yihiin dalka Ukraine, isla markaana ay si buuxda uga go'an tahay inay siiyaan hub ay isaga difaacaan duulaanka Ruushka uu kusoo qaaday dalkooda oo 6 toddobaad jirsaday. deegaanka Buja oo ku dhow caasimadda Kiev oo ka mid ah meelaha ay ka baxeen ciidamada Ruushka ayaa la sheegay in laga helay meydadka inka badan 400 oo ruux oo rayid ah, kuwaasoo looga tegay wadooyinka ka hor inta ciidamada Ruushka aysan bixin, iyadoo ay sii kordhayso tirada dadka rayidka ah ee ku dhimanaya dagaalka. dhinaca kale, golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa Khamiistii u codeeyey qaraar Ruushka looga joojiyo xubinnimada golaha xuquuqul insaanka ee hay-adda sababo la xiriira tacadiyada ka dhanka ah bini-aadanimada oo lagu eedeeyey inay ka geysteen Ukraine. Mareykanka ayaa hormuud ka ahaa tallaabada Ruushka looga xanibay xubinnimada, waxaana kula biiray 6 dal oo kale kuwaasoo gacan ka geystay meelmarinta arrinkaasi. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa naga intaas. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilownay dhowaan dowladda kanada ayaa waxay sheegtay inay musaafurin doonto dhallinyaro soomaali ah oo muddo joogay dalkaas kuwaasoo lala xiriirinayo in baasaboorro kenyan ah ay dalkaasi ku galeen sannado ka hor siyaasiyiinta qaar ee kanada oo kuwa soomaalida ay ku jiraan ayaa kasoo horjeeda arrinkan iyagoo ku tilmaamay mid cadaalad darro ah wariyaha v o eda ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixin uu arrinkaasi ku eegaya noo soo diray
dhallinyarada ma ahan kuwo ku cusub dalkan badankood waxay haraysanayeen dhalashada dalka oo ah tallaabada ugu dambeysa kahor inta uusan qofka helin baasaboorka kanadiyanka laakiin saraakiisha dowladdu waxa ay ku doodayaan in hadda un ay baaritaan ku soo ogaadeen in dhallinyaradan aysan soomaali ahayn oo ay ka been sheegeen kiisaskii ay isku dhiibeen markii ay yimaadeen dalkan lama oga tirada rasmiga ah ee dowladda kanada ay qorsheynayso inay musaafuriso hase yeeshee wakaaladda xuduudaha kanada waxay sheegtay in dhallinyaradan ay gaarayaan 750 qof balse dadka u doodaya dhallinyaradan ayaa rumaysan inay gaarayaan 400 qof dad badan oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa kasoo horjeeda in dhallinyaradan laga musaafuriyo dalkan xildhibaan faysal xasan oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee gobolka ontario ayaa ka mid a dadkaasi
xuseen waad ku mahadsan tahay su-aashan runtii naxdinta leh oo runtiina ah mid xaqdarro ku salaysan oo la socotid dad dhallinyaro ah oo runtii aqoon leh oo karti badan oo shaqo badan wax dambiyan waddanka aan ka gelin oo haddana qaxootigoodii la aqbalay oo la aqoonsaday in muddo kadib iyagoo caruur ku dhalay waddanka jooga in haddana la yidhaahdo ma tihidin dad reer soomaaliya waxay u egtahay arrin maaratay khaldan runtiina waxaa loo baahan yahay in wax laga qabto in la musaafuriyana anigu ma aaminsanay dadkan maxaa yeelay waa dad loo baahan yahay oo dhallinyaro ah oo da-yar oo xirfad leh qaarkoodna xaasas badan iyo caruurba halkan ku leh oo maaratay ku dhalay oo caruurtoodii ay halkan ay joogaan kanadiyan ay yihiin marka arrinta dhallinyaradu sideedaba wax weeyaan waa arrin runtii xuseen oo ah mid ku salaysan xaq darro
dhallinyaradan oo guddi samaystay ayaa tilmaamay inay u dagaalamayaan xuquuqdooda ayna la kaashanayaan siyaasiyiinta iyo dadka kale ee kasoo horjeeda go-aanka dowladda
waxaan ka xumahay anagoo waddankan joogno waqti badan in haddana la dhahayo soomaalinimadeenna la gelinayo qeylqeyl waa ka xumahay waana garan lahay sababtay u dhacday waxaan la tashanaynaa dadka communitiga iyo dadka maaragtay oo waxgaradka magaaladan jooga marka insha allah waxawaay waa banaanbaxaynaa waxaan la tashanaynaa ragga dadkan sharciyada waddankan oo siyaasiyiinta xildhibaanada marka insha allah khayray noqonaysa
waxaa jira kulamo dhallinyaradan ay la yeelanayaan qareenno iyo hogaamiyaasha bulshada si garab loogu siiyo is-hortaagga in dalka laga musaafuriyo xildhibaan faysal xasan ayaan weydiiyey haddii uwa xiriira la sameeyey dhallinyaradan dhibaatada la soo gudboonaatay
dabcan xuseen waxa aan ka qayb galay shir weyn oo maalintii maaj 21-keedii lagaga hadlayay xuquuqda dadka maaragtay laga tirada badan yahay iyo maalinta takoorka adduunka waxaa joogay qareenno waxaa joogay dad kale oo maaragtay aqoon u leh arrintan aniguna waan ka qayb galay runtii dhallinyarada waan la kulmay waanan u ballanqaaday inaan warqad u qori doono warqadaasna waan qori doonaa waana gaarsiin doonaa dowladda dhexe uu kamid yahay prime ministerka iyo hogaamiyaha xisbiga new democratic ee federaalka iyo labada qof ee faylka u qaabilsan labada xisbi ee liberaalka iyo new democratica kan wasiirka ah ee shan fraser la yidhaahdo iyo gabana jin kwan oo iyadana maaragtay vancouver east laga doorto oo ah maaragtay qofka faylka citizenshipka immigrationka federaalka new democratic isa iyadana inay ogaato takoorka noocan oo kalaa marka taasna waxaan doonaynaa in qaxootigan warqadooda la siiyo dhibka lagu hayana laga daayo
khubarada dhanka sharciga ayaa qabaa inay waqti badan qaadan karto in go-aankama dambaysa laga gaaro arrimahan oo kale gaar ahaan marka ay la xiriirto dad fara badan haddaba xildhibaan faysal xasan oo ka hor inta uusan siyaasadda ku biirin in muddaha ka shaqaynaya arrimaha bulshada ayaan mar kale weydiiyey tallaabooyinka kale ee bulshada soomaalidu ay qaadi karaan si ay isku hortaagaan musaafuriinta dhallinyaradan
haddii arrinta maaratay kor loo qaadayo oo lagu banaanbaxayo xildhibaanadan xaafadahooda ama wasiirka immigrationku dee ontario ma joogo oo gobolka nova scotia ayuu joogaa marka waxay u baahan tahay marka nova scotia haddii laga abaabulayo xafiiskiisa hortiisa in lagu banaanbaxana uu wacnaan lahayd shon fraser in prime ministerkana dadka muhiimka ah ee communitygeenaana inay warqado u qoraan oo loo baahan yahay dhalinyarada ururada dhalinyaradu ay u qoraan ururada maaragtay hooyooyinka ururada aqoonleyda xirfadleydu inay iyagu ay sameeyaan oo dhakhaatiirteenu ay qoraan injineerada dadka communityda madaxda waa warqado qoraan in dadkaasoo dhan maaragtay ay dowladda u qoraan prime ministerka u qabaan wasiirka immigrationka ay u qoraan taasna waxay keenaysaa marka in dad badan ay arintan ay ka dhiidhiyaan marka haddii dad badan ay ka hadlaan dad badan ay codkooda ku kordhiyaan ta waxay keenaysaa marka in dowladdii la breshar gareeyo breshurkaas wuxuu keenaya marka in go-aan la qaato.
Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dukaan ku yaala magaalada Istanbul ee dalka Turkey oo awal hore ay u buuxin jireen dadka u dhashay dalalka Ruushka iyo Ukraine oo ka adeegta ayaa haatan wax ugu wajahaya xilliyadii ugu adkaa ee xagga ganacsiga dagaalka Ruushka iyo Ukraine ka socda awgiis. Qalalaasaha jira ayaana sababay inay kordhaan qiimaha cuntada iyo shidaalka. Wariyaha V O A da Behsud Maxamedi ayaa warkan ka soo diray halkaasi, waxaana soo jeedinaya Jacfar Kuukay.
Dagaalka ka ogan waddanka Ukraine waxa uu burbur ku keenay dhaqaalaha caalamka. Turkiga oo xiriir dhow oo dhaqaale iyo mid ganacsi la leh labada dal ee ishaya ayaa laga dareemayaa culays weyn. Qiimaha cuntada iyo shidaalka ayaa cirka isku shareeray, lacagta qarankana weli waxaa saaran cadaadis kadib dhowr khasaare oo la taaban karo oo bilihii lasoo dhaafay ay wajahday. Xaafadda Laleli ee magaalada Istanbul sida caadiga ah waxa ay la ciirciiri jirtay ganacsatada caalamiga ah iyo dalxiisayaasha, waxaase hadda laga dareemayaa gaabis. Waa kan Fehbi Aslan oo ah mulkiile bakhaar ku yaala xaafaddaasi. Waxaanu lahayn macaamiil badan oo ka yimaada Ruushka iyo Ukraine. Ganacsi aad u wanaagsan ayaana dhex mari jiray, laakiin dagaalka kadib xaaladdu way xumaatay. Warshadaha dharka oo ah qayb muhiima oo ka mid a dhaqaalaha Turkiga ayaa si gaara khatar ugu jira. Wakiilada warshadaha ayaa sheegaya in ay waayeen in ka badan 200 milyan oo dollar oo dhar iyo haragba ah oo ay wax uga iibsan jireen muwaadiniinta Ukraine iyo kuwa Ruushka. Ganacsiga Turkigu uu la leeyahay waddamada kale ee Yurub sida Belarus, Moldova iyo Romania, iyo sidoo kale waddamada bartamaha Eeshiya sida Kazakhistan, Uzbekistan iyo Tajikistan ayaa waxaa saameeyey colaadda ka ogan Ukraine. Dukaamada dahabka ka ganacsada ayaa sidoo kale culays weyn dareemaya, sida uu ku waramayo Gabriel Bran oo isagu dahab ka iibiya. Boqolkiiba 70 macaamiisheennu waa Ukraine iyo Rashka. Dagaalka awgii Ukrainiyaankumay iman, Rashiyaankuna sidoo kale waxa ay joojiyeen imaatinkii sababtoo ah qiimo dhaca ku yimid lacagta dalkooda ee rabalka. Waxaanu luminay 70% kalyantigeennii. Dhanka kale, qaxootiga ka imanaya Ukraine ayaa weli ku sii qulqulaya dalkaasi. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga, ilaa iyo hadda ku dhowaad 60,000 oo Ukrainiyaana ayaa magangelyo u doontay waddankaasi Turkiga, halka kumanaan Raashiyaana ay sidoo kale galeen Turkiga tan iyo markii uu bilowday dagaalku. Taasi waxa ay kor u qaaday qiimaha guryaha, sida uu ku waramayo Beknazar Rahmatov oo isagu ka shaqeeya dhulka. Dadka waddankeenu waxa ay dareemayaan sare u kac ku yimid qiimaha guryaha. Waxaa dhici jirtay in guri kira ah lagu helo bishii $100 ilaa $150, laakiin hadda waa $300 ilaa $400 dollar. Iyada oo aanu soo muuqan xal dhow oo laga gaaro colaadan, kormeerayaasha warshadaha ganacsiga ee Turkiga ayaa ah kuwa rajale. Waa kan mar kale Gabriel. Haddii dagaalku uu sii socdo iyo haddii kaleba, bilaha soo socda way adkaan doonaan, xitaa haddii ay yidhaahdaan wuu dhammaaday. Marka la eego burburka Ukraine iyo burburka dhaqaalaha Ruushka, saameyntu way sii socon doontaa sannado badan oo soo socda.
Mahadsaned Jacfar Kuukay oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Markana Australia, xilli guud ahaan dalalka reer galbeedka iyo gaar ahaan wadamada ku abtirsada gaashaanbuurta NATO ay taageero bini'aadanimo iyo mid militariba u dirayaan dalka Ukraine ayaa dowladda Australia waxa ay ku dhawaaqday in ay maanta taageero ka kooban hub iyo saanad militari u daabulayso wadanka Ukraine si uu isaga caabiyo duulaanka Ruushka, sida uu kusoo waramayo wariyaha V O A ee dalka Australia, Ibrahim Cumar Baafo.
wasiirka gaashaandhigga dowladda Australia Peter Dutton ayaa sheegay inay ka jawaabayso dowladda Australia baaqi Hill ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Ukraine xilli dagaal adag ay kula jiraan dalka Ruushka. Inkastoo Australia aysan qayb ka ahayn gaashaanbuurta NATO, haddana waxay xulufo la tahay isbahaysiga uu hormuudka u yahay waddanka Mareykanka. Dalka Australia ayaa 20 gawaarida gaashaaman ee ciidanka u dirtay dalka Ukraine, kuwaas oo saaka aroortii hore ka dhaqaaqay magaalada Brisbane ee gobolka Queensland. Waxana ay qayb ka yihiin saanadaha ciidan ee loo fidinayo ciidamada Ukraine ee jiid hore dagaalka kula jira dalka Ruushka oo duulaan ku soo qaaday dalkaasi. Gawaaridan gaashaaman ee Australia ugu deeqday Ukraine ayaa lagu qiyaasay inay u dhigmaan adduun gaaraya $10 million oo dollar. Gawaaridan 20-ka ah ayaa laba ka mid ah waxay yihiin ambulance ama bukaan la orodka ciidamadu ay isticmaalaan. Dabaabaadkan ciidan ayaa lagu buufiyey midabka saliidda looska midab u eg si ay ugu ekaadaan agabka Ukraine ay ku dagaal gasho, waxaana dhinacyada loogu qoray qoraallo Ingiriis iyo luuqadda Ukrainianka ah, kuwaas oo ahaa waxaan garab taagannahay Ukraine. Waxaa sidoo kale ku xiran isgaarsiinta raadiyaha laysagala xiriiro ee ciidamadu ay u gaarka yihiin. Wasiirka gaashaandhigga oo shir jaraa'id qabtay ayaa sidoo kale sheegay in Australia ay wax kasta oo agab ciidan ay ku caawin doonto Ukraine. Waxaana wasiirka uu sheegay fikraddu waa in Ruushka laga xoreeyaa dhulka ay sida qasabka ay ku soo gashay, shacabka reer Ukraine-na waa inay helaan nabad iyo xasilooni, ayuu u sheegay warbaahinta gudaha Australia. Dhanka kalena, danjiraha dalka Ukraine u fadhiya Australia oo saaka wax ka sii sagootiyey agabkan dalkiisa loo diray ayaa sheegay in dowladda Ukraine iyo shacabkeeduba ay aad ugu mahad celinayaan dalka Australia sida hagar la'aanta ah uu isu garab taagay ugana qayb qaatay kaalmada agabka ciidan ee loo fidinaya dalkiisa. Waxaana uu danjiruhu sheegay inay xanuunka haya shacabka reer Ukraine ay la dareemeen shacabka iyo dowladda Australia. Waxaa sidoo kale uu sheegay inay rajaynayaan in Ruushka ay dalkooda ka xoreeyaan oo noloshooda caadi ay ku soo noqoto si dalkooda ay dib ugu dhistaan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Australia cunuqabateena horle ay saartay Ruushka, taas oo ka dhigaysa in Australia ay ka go'an tahay gargaar bani aadanimo iyo weliba mid saanad military ay siin doonto dalka Ukraine. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii umuuraha islaamka. waxaa inoo haya soo jeedinaya wariyaha V O A ee dalka Ingiriiska, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
marka laga yimaado bisha ramadaan in la soomo inay tahay waajib ilaahay addoomahiisa faray sidii kuwii inaga horreeyey, haddana waxaa jira faa'iidooyin badan oo uu soonku u leeyahay dadka bani aadamka ah. xeeldheerayaasha sayniska iyo caafimaadka ayaa baryahan dambe waxay ogaanayeen inay soontu leedahay faa'iidooyin ay ka mid yihiin caafimaadka jirku, inuu ka nasto cuntada iyo cabitaanka. faa'iidooyin badan ayay u leedahay caafimaadka aadanaha sida ay sheegeen xeeldheerayaashaasi. barnaamijkeena muraha islaamka waxaynu ku eegaynaa faa'iidooyinkaas, waxaana waxaan ka weydiiyey dr xasan albasri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dowliga iyo diblomaasiyada degana magaalada sanca ee dalka yeman.
sida ay isku waafaqsan yihiin aabihii cilmiga dhaktarnimada iyo sheekii dhaktarnimada abuqraat iyo ibn siina, waxay leeyihiin xikmadda aan bacday oo ah dawaaukum dacaamukum wadaaukum dacaamukum. dawada bini aadamku badanaa waxay gashaa raashinka iyo cuntada cunayo, waxaana dhacda taa cagsigeeda oo ah in daawadii la filayay mararka qaar marka qofku raashin cuno ay cudur isku bedesho. marka waxaa qaacido kale oranaysaa almaciddatu baytu daa, calooshu waa xarunta ama hoyga cudurada. marka bisha ramadaan waxyaabaha faa'iidada koowaad ee laga helayo maadahan waxaa ka mid ah in kolestaroolka qaybta wax dhibta in markaa la nidaaminayo oo markaa la maareynayo oo markaa jirka bini-aadamka dhiiga galaya markaa la hagaajinayo si marka looga fogaado wadna garaac iyo maskax wareer. Waxaa kaloo caafimaadku soomku caafimaad ahaan siinaya bini-aadamka in caloosha bini-aadamka la siiyo janis ay markaa isaga faarujido wax alla wixii ku jira oo sun ah. Waayo 11 bil ayaa wax la cunayay, wax la cabayay, caloosha markaa halkaa waxaa galay sun fara badan. Marka in la faarujiyo waa wax markaa caafimaad ahaan u fiican.
Dhinaca kale, xildhibaanayaasha caafimaadku waxa ay sheegeen in ay soontu u wanaagsan tahay maskaxda bani-aadamka. Waa kan mar kale Dr. Xasan Albasri.
Maskaxda bini-aadamka soomku wuxuu ka helayaa xoojin. Markaa qofku haddii uu sooman yahay shaqana uu hayo, maskaxdii baa furfurnaanaysa. Halkaa marka waxa weeye maskaxdii waxay awood u yeelan kartaa inay markaa wax badan oo xasuus ah ama waxbarasho ah ee markaa kasbato. Waxaa dhacaysaa in abiteedka caloosha la kontroolo maalinta Ramadaanka, waana wax bisha Ramadaan la helo. Qofkii oo markaa calooshiisii iska furnayd subax iyo quraac iyo qada iyo casha iska cunayay, in markaa kontrool ku yimaado maalinta Ramadaanka, edab iyo tarbiyana halkaas psikoloji ahaan nafta bini-aadamka qofka sooman uu ka helayo. Dhinaca jirka bini-aadamka waxaa lumaya wax badan oo waxaa ka baxaya dufankii, kolestaroolkii. Marka qofkii shalay yaraa buurnaa oo raba inuu iscaateeyo, haddii uu layli iyo socod iyo ruclayn iyo cunto fiican uu ku afuro, Ramadaanku wuxuu usa ka saacidayaa in markaa jirkiisa uu markaa uu noqdo jir markaa wixii dufan oo dhibahay ka baxaan. Si marka loo helo marka caafimaad bisha Ramadaan looga helo, waxaa muhiima in qofku ku afuro raashin khafiif ah, biyo 3 timir ah wax lamid ah. Marka daqiiqado kadib uu nafis helo, jirkiisuna daaqa soo gasho, ayay tahay sida caafimaadku sheegayaan inuu markaa bilaabo cuntadii markaa waaweyneed. In uu ka fogaado waxyaabaha macmacaanka, cusbada iyo dufanka iyo sokorta leh, in uu markaa suxuurta markuu afuro suxuuranayana markaa caana iyo markaa cabitaan fresh ah iyo qudaar iyo mushaari wixii lamid ah iyo biyo badan inuu markaa ku suxuurto, maalintiina uusan jiifan si uusan u noqon leysi oo markaa socod iyo ruclayn iyo shaqo uu qabto. Intaas marka qofku sameeyo, waxuu helayaa jir iyo daaqad iyo caafimaad marka Ramadaanku uu siinayo.
Xilliga Ramadaanta waxaa kale oo jirta inay dad badan oo muslimiin ahay qaataan go-aamo ay iskaga daayaan waxyaaba ay hore u isticmaali jireen oo markaasi aan wanaagsanayn, ilaahayna uu ku soo hadeeyo oo ay halkaasi kaga tagaan. Faa'iidooyinka Ramadaanta waxaa kale oo ka mid ah inay dadku uu ka qaadaan firfircooni badan iyo in ay kororsadaan dhinaca waxbarashada xataa haddii ay markaasi wax dhiganayaan. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay, aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay barnaamijkaba. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Waa hagaag. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii nabi ammaanka. wiilkaasi moxamed yaa moxamed ee faadumo qaasim hilowle ayaan ku soo afmeeraynaa idaacaddeenna isaaka iyo caalamka. Waxaan idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Ramadaan kariim.